Perría de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cambados y Vilanova inician la cuenta atrás para volver al nivel medio de restricciones. Yo soy Pablo Romero y enseguida te actualizo los datos de las dos localidades de Osalnés con peores cifras de incidencia acumulada. Antes déjame decirte que este mes de julio se cumplen 30 años de las fiestas de San Bieito del Concello de Meis. Para celebrarlas por todo lo alto, conocemos la programación que tendrá lugar del 8 al 11 de julio con su alcaldesa Marta Giraldez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hay un cartel bastante completo en este aniversario. Comezo polo máis recente. Hoxe comeza a ruta BTT Callos.
Sí, efectivamente. Este ano, bueno, pues ainda consideramos que non se cumplían todos os requisitos para facer unha BTT como era habitual, que era o propio domingo da Festa dos Callos. Bueno, porque era unha BTT que ten moitísimo éxito, que gusta moitísimo, que xunta, pues, creo que na última edición, 900 persoas, que nun mismo horario de saída, recollendo os dorsales a mesma hora. Como si queremos seguir apostando pola BTT, decidimos facer esta BTT que se pode facer durante todos estos días, desde hoxe, que ademais estamos incentivando que a xente a faga, que estivemos diseñando, bueno, que estivo o clube Armenteire Punto, co que colabora o Concello sempre, e o clube colabora co Concello, diseñando un track, unha ruta, e bueno, pues vamos a sortear entre os participantes pues lotes callos, o sea, van a recibir todos os produtos necesarios para facer callos na súa casa, ademais de outros agasallos, que o que se trata de que a xente pois veña a Meis, fagarnos as rutas, coñezarnos o concello que non o coñeza, outros veñen porque lles encantan as rutas de Meis e xerar un pouco de movemento pois nas rutas que bueno, que xa sempre habitualmente teñen xente, pero bueno, para conmemorar que esta semana sería a semana de, bueno, que o próximo domingo sería o dos callos, non? Sería a BTT, que para o ano esperemos que se poida realizar con toda a normalidade.
Cale o programa de festas, quen vai a actuar en Meis entre os días 8 e 11 de xullo?
Bueno, pues o programa de festas é un programa moi amplo, non? E moi amplo e dirixido a todas as cidades. Bueno, comenzamos co o xoves día 8 con un primeiro certamen, o primeiro certamen de bandas do Concello de Meis, na que actuarán as dúas bandas que hai en Meis, a Banda Cultural de Meis e a Banda da Bertula. Teremos como convidada a Banda Cultural de Ribadumia. Pero antes de eso, teremos nos xardíns de Casa de Escudeiro a presentación de Gaela, que é o novo traballo das Lembranzas, un dúo de irmáns que tamén son de Meis, que van a presentar o seu traballo ás 6:00 PM, 6:30 PM, ademais acompañadas polo humorista Isi, que é o seu padriño, e que posteriormente van a exercer de pergoeiras e de presentadoras do acto, non? Do certamen de bandas, que ademais ese certamen se vai aproveitar para facer un homenaxe a todas aquelas persoas, entidades, empresas que colaboraron co Concello pois, na primeira fase da pandemia, cando non teñamos guantes, cando non teñamos mascarillas, cando non teñamos quen axudar a desinfectar, que nos donaron todo tipo de produtos. Entón, consideramos que é o momento de facer unha pequeniña homenaxe a estas persoas, a estas entidades. O segundo día, que o venres, que bueno, vai a ver un show cooking ao aire libre, gratuito, que o fai a Escola de Hostelería do Salnés, a través da Mancomunidade. Van a cociñar ao aire libre, a xente poderá ver como cociñan e posteriormente pues, lle será entregado a cada persoa un tupper para poder degustar os produtos nos seus domicilios. E pola tarde teremos o concerto, un dos platos fortes, non? Da festa, que é o concerto de SES.
Sí.
E a continuación teremos o concerto de Calle del Ruido, que é un grupo de rock que, bueno, que un dos seus componentes de Meis tamén é do Concello de Meis. Tratamos de darlle tamén a posibilidade aos artistas de Meis de ir actuando nas nosas festas, non? E iso sería o venres. Tamén teremos o venres pola tarde, antes do concerto, a presentación dun libro, Negra Sombra, dun autor nado en Meis, inda que vive fora, pero sí que no gran está en Meis, que de Meis se presentou fai como un par de semanas e está tendo moitísimo éxito en ventas. E, bueno, ya vai a presentar no seu povo o libro.
Uh-huh.
O sábado, pues, teremos, bueno, pues, habrá tamén un show cooking ao mediodía por Álvaro, o representante de Ameloxeira, que é unha promesa da cociña moi importante. Unha promesa, non, o sea, é un cociñeiro moi importante e, ademais, que está chamado a cadar grandes cousas, non? Ese show cooking sí que hai que pagalo, xa están desde hoxe a 12 euros a venta as entradas, vai haber sitio para 40 personas, porque tampouco queremos masificar moito máis.
Uh-huh.
Habrá tamén un concerto mediodía de Dani Barreiro para amenizar o acto e para a sesión vermú. E pola tarde habrá unha actividade tamén para nenos de Paco Nogueiras, que é un artista de música infantil, tamén nos xardíns da de Escudeiro. Logo habrá a procesión de San Cristóbo, perdón, con vehículos por los lugares de costumbre, habrá sorteos que se premiarán os vehículos mellor engalanados. e a noite teremos o concerto de Uxía e Rosa Cedrón, tamén na Praza de España. Tamén hai que reservar as entradas, son gratuitas, pero bueno, hai que reservarlas previamente para controlar os aforos, igual que no de SES. Sí. E o domingo, que o domingo é o día forte das festas, bueno, pues habrá amenización por todas, por todo o povo, habrá pues tamén pues actos litúrxicos, porque é o propio día de San Benito. Habrá un show cooking, en este caso, pues amenizado por Yayo da Porta, que tamén hai que reservar as entradas e compralas, que tamén costan o mismo, 12 euros, e tamén estará amenizado polo dúo Agramola, e logo posteriormente a unha e media teremos tamén outro dos platos fortes das festas, que é o concerto da banda de Leitmotiv, do Brahma Buenafuente, que é moi conocido, e bueno, pues aí que lle vai a gustar a moitísima xente, non? E xa pola tarde, bueno, pues pola tarde teremos para peche de festas un concerto que dará a banda de Abertula, que é unha das bandas de Meis, co grupo de gaitas Os Druidas, grupo Folio Os Druidas, que bueno, teñen un espectáculo conxunto, e así rematarán as festas, que tamén estarán amenizadas co Tapacallo, coa segunda edición do Tapacallo, no que colaboran 10 establecementos, co cual a xente que vaya a consumir a estos establecementos se van a poñer de Tapacallos, obviamente, para amenizar que estamos na semana das festas. O Tapacallo tamén empeza xa mañán, o venres, perdón, sí, e mañán, quen acredite ter consumido en 5 dos establecementos, pues tamén vai a participar en sorteos de vales de compra, de lotes de viño. É dicir, o que tratamos é de incentivar que a xente pues vaya a consumir a nosa hostelería, que tamén nos axuda e nos tamén queremos axudar a eles.
Moitas actividades, moita responsabilidade tamén para organizar estes eventos con eses platos fortes no panorama musical, se Uxía, Rosa Cedrón e tamén Leitmotiv, a diferencia de outros concellos na contorna de Pontevedra, pero tamén na do Salnés, con Cambados ou Vilanova, que van volver a partir do sábado nivel medio de restriccións, Meis vai continuar no nivel máis baixo, así que con prudencia pódense seguir facendo cousas. Pronto tamén comezarán as actividades deportivas para nenos e adultos. Un tema menos amable, a alcaldesa cotía tamén, para desgracia dos concellos máis pequenos, é o tema da sanidade. Este venres van volver a sair á rúa, Meis?
Sí, volveremos a facer unha pequena concentración na porta do centro de saúde, e ben derivado, bueno, pola situación que seguimos tendo, non? En este caso, se acaso ven agravada, porque o médico titular durante os últimos 20 anos pues, o cupo máis grande do concello se xubilou, o cual era previsible, a área de xubilación estaba clara, e bueno, desde entonces, desde que se xubilou e xa non está, pues bueno, detectamos e nos comentan os veciños e as veciñas que hai un auténtico caos, que cada día ven un médico distinto, que non sería o maior problema, pero entre que sí considero que é importante para persoas que teñen enfermedades crónicas, non? Pero o máis importante é que ao mellor un día ven un médico dúas horas, outro día ven unha, outro día ven catro, outro día non ven. Entón nos topamos con que xente que precisa cita para unha receta ou para saber o resultado dunha prova, pois ao mellor ten que agardar ata 3 semanas, non? E nos parece que eso nunca pasou. Nos parece que é moi grave, e bueno, e isto xunto coas demais demandas que vimos sempre reivindicando, que nunca se nos deu solución en ato momento, pese que a última reunión telemática que tuve co conselleiro foron boas palabras e foi unha reunión constructiva, pero desde entón non vemos ningún avance. Consideramos que bueno, temos que seguir reivindicando fundamentalmente polo que pasa con ese cupo e porque os veciños non lo pidiron e que queren protestar, que queren reivindicar e que queren decir que isto non pode seguir así. Precisan un médico que cubra todas as horas necesarias o médico que se xubilou.
A que hora será mañán a concentración?
A 1:30, no, na porta do Centro de Saúde da Rochela.
Pois esa concentración silenciosa deste venres no Concello de Meis para pedir que se cubran as ausencias cando estas se produzan. Participará tamén a alcaldesa Marta Giraldez. Moitas grazas por atendernos hoxe.
Grazas a vos.
COPE Ría de Arosa.
Conocemos la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Cambados suma 2 positivos más y alcanza los 17 casos activos, mientras que Vilanova sigue con 12.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Sigue ahora con nosotros en el mediodía de COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.